Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Այս եթերաժամին լսեք։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները գնահատում են շաբաթօրը Վերնիսաժում տեղի ունեցած դեպքը։ Կրակոցների հեղինակը հիշեցնենք ԲՀԿ-ական պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսան է։ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարության ծրագիրն այսօր ուղարկվել է ազգային ժողով։ Մաքսային միությունում դեռևս կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, ասում է Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքագետ Լուկյանովը։ Այսօր շարունակվել է դեկտեմբերի 2-ին Պուտինի Երևանյան այցի օրը բերման ենթարկված Լևոն Վարսեղյանի գործով դատական նիստը։ Բայց նախ լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին, ով կներկայացնի այս ժամի լրահոսը։
Կառավարությունն այսօր կայացած արտահերթ նիստի ընթացքում հաստատել է 2014-2017 թվականների գործունեության ծրագիրը, որով մասնավորապես նախատեսվում է տնտեսական աճի տեմպերն ապահովել տարեկան 5%-ի շրջակայքում։ Կառավարության ծրագիրն արդեն իսկ ուղարկվել է ազգային ժողով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Շաբաթօրը Վերնիսաժում տեղի ունեցած հրացկության գործով կա առաջին ձերբակալված հաղորդում է ոստիկանություն իրավապահներին հաջողվել է պարզել, որ Շաբաթօրը Վերնիսաժում տեղի ունեցած հանցագործությունը կատարել է 1985-ին ծնված Գոռ Առաքելյանը, նա ազգային ժողովի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի դստեր ամուսինն է։ Շարունակվում է Մինսկի խմբի համանախագահների այցը տարածաշրջան։ Մի քանի ժամ առաջ ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի միջնորդները շփման գծի Մարտակերտ Թարթար հատվածով Լեռնային Ղարաբաղից անցել են Ադրբեջան։ Ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովն ասել է, «Վերջին օրերի մեր այցելության հիմնական շեշտը Լաչինի և Քելբաջարի բնակչության այդ հանդիպումների վրա էր»։ Բացի այդ, մենք ճակատային գծում բավական ակտիվորեն շփվել ենք զինվորականների հետ։ Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հերքել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդևի հայտարարությունը, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Մամեդևի այդ հայտարարությանը նախորդել էին Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարի մի շարք կոշտ հայտարարություններն ուղված ադրբեջանական իշխանություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է երկրի պաշտպանության նախարարությանը հետ քաշել Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ գտնվող ստորաբաժանումները, որոնք վերջին շաբաթներին ներգրավված էին լայնածավալ զորավարժություններում Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի փորձագետների գնահատմամբ։ Ուկրաինային սահմանակից Բրյանսկի, Ռոստովի և Բելգրադի մարզերում կուտակվել էր շուրջ 40,000 ռուսաստանցի զինծառայով։ Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն պետք է վերաիմաստավորեն երկկողմ հարաբերություններն, այսօր Մոսկվայում Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Շաբաթօրը Վերնիսաժում հնչած կրակոցների գործով արդեն կա մեկ ձերբակալված։ Երեք ոստիկանություն է ներկայացել Վերնիսաժում վիճաբանության ժամանակ ապօրինի զենքից կրակ արձակած Գոռ Առաքելյանը։ Նրա դեմ հարուցվել է քրեական գործ ապօրինի զենք կրելու, օգտագործելու խուլիգանության հոդվածներով։ Հիշեցնենք 85 թվականին ծնված այս երիտասարդը, ով օրը ցերեկով կրակ էր բացել քաղաքի ամենամարդաշատ վայրերից մեկում՝ ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ-ական Կարո Կարապետյանի փեսան է։ Այս ընտանիքի հետ կապված նախկինում տեղի ունեցած այլ աղմկահարույց դեպքեր են եղել։ 2008-ին հենց ազգային ժողովի պատգամավոր Կարապետյանն էր իրատրճանակից վիճաբանության ժամանակ կրակել մի քաղաքացու վրա, նրան պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ԲՀԿ-ական պատգամավորների հետ, ովքեր գնահատում են տեղի ունեցած միջադեպը։
Շաբաթօրը Վերնիսաժում տեղի ունեցած կրակոցների կապակցությամբ ձերբակալվել է 29-ամյա Գոռ Առաքելյանը, ոստիկանության փոխանցմամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական քնչական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Շաբաթօրը Վերնիսաժում տեղի ունեցած հանցագործությունը կատարել է 1985 թվականին ծնված Գոռ Առաքելյանը։ Ըստ ոստիկանության, անցկացված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ մայիսի 18-ին Առաքելյանը ներկայացել է ոստիկանություն և ներկայացրել հրազեն հանդիսացող Մակարով ատրճանակի տիպի առանց գործարան ուկրաինային համարի ատրճանակ։ Այլ ձերբակալվածներ այս պահին չկան, նախաքննությունը շարունակվում է։ Նշենք, որ ձերբակալված Գոր Արաքելյանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսան է։ Այսօր ԲՀԿ-ականները դատապարտում էին տեղի ունեցածը։ Падգամավոր Աբրահամ Մանուկյանը համաձայնեց, որ այս ամենը անպատժելության մտնոլորտի արդյունք է։
Վատ, իհարկե վատ։ Նման բաներ պետք է չլինի։ Նման փջուր ազգի համար։
Իսկ դա ինչի հետևանք է, ինչի՞
դա բազմաթիվ հարցերի հետևանք է։ Ամեն ինչներ կարա պատճառ լինի։ Հենց առաջինը, որ անօրինական զենքը կարա շրջանության մեջ լինի ու մարդիկ այդ զենքը կարան կտնեն ու առնեն կամ պահեն։
Այսինքն դուք համաձայն եք, որ եթե չլիներ այս ապահովությունը, ապա նաև չէ լինի այդ անմեղ
վիրավորը։ Միանշանակ
դատապարտելով տեղի ունեցածը ԲՀԿ падգամավորները միաժամանակ պնդում են, թե գործընկերը Կարո Կարապետյանը փեսայի համար պատասխանատվություն չպետք է կրի։ Աբրահամ Մանուկյանը վստահեցնում էր, որ Կարապետյանը տեղյակ չի եղել, որ փեսան զենքով է ման գալիս, հակառակ դեպքում կարգել էր։
Բայց դե ինչ կապ ունի Կարո Կարապետյանը իր աղջկան տալով, իմ կարծիքով չի ասել փեսային, որ կգնաս մի 5 հոգի էլ գինգոգու վրա էլ կրակես, որ աղջիկա տվել դրանով մեղավորությունը ինչու՞ նա։
Անպատժելիություն չի տվել նաև աղջկան։
Միանշանակ չէր տա։ Կարո Կարապետյանը մի մոռացեք, նախ առաջինը մինչև падգամավոր լինելը եղել է ներքին գործերի գնդապետ, եւ ինքը օրենքը եւ օրենքի պատասխանատվությունը մեզանից շատ ավելի լավ է հասկանում։
Ընդունում։
Միանշանակ, ինչի մասն է խոսքը։
Միանշանակ,
կկարքիլ էր, ես համոզված եմ։
ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե տեղի ունեցածը դատապարտելի է իրենց համար եւ անկախ այն հանգամանքից, թե ում բարեկամն է կամ հարազատն է միջադեպի մասնակիցը, անպայման պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Անձեռն մխելի մարդ չկա, ասաց ԲՀԿ քարտուղարը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք պետք է Կարո Կարապետյանը հրաժարվի մանդատից, ինչպես ժամանակին հարսնակարի դեպքից հետո մանդատից հրաժարվեց հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը, Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե այդ հարցի հասցեատերը Կարո Կարապետյանն է։
Գիտեք, ես կարծում եմ, այստեղ մի քիչ երևի թե ճիշտ չէ նույն հարցության մեջ դնել այդ հարսնակը, հարսնակարը պատկանում էր կոնկրետ Ռուբեն Հայրապետյանին, այստեղ իր մերձավորն, իր որդին չէ, ինքը չէ, բայց ես կրկնում եմ, ես իհարկե ինքս մշտապես կողմ եմ եղել, որ ցանկացած ոք պիտի պատասխան տա իր մերձավորի բարեկամի կատարած քայլի անընդունելի արարքի համար, բայց սա այն հարցն է, որի հասցեատերը ամեն դեպքում Կարո Կարապետյանը ինքն է։
Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության արտահերթ նիստ, որի օրակարգում եղել է ընդամենը 1 հարց կառավարության նոր ծրագիրը։ Հավանության արժանանալուց հետո ծրագիրն անմիջապես ուղարկվել է ազգային ժողով։ Նոր վարչապետն իր ծրագրով խոստանում է ապահովել երկրում տնտեսական աճ, նվազագույն աշխատավարձն աստիճանաբար բարձրացնելով հասցնել 65,000 դրամի, աղքատությունը երկրում առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կրճատել առնվազն 10%-ով։ Խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Շողի։
Այսօր տեղի ունեցել կառավարության արտահերթ նիստ, որտեղ օրակարգում ընդգրկված է եղել ընդամենը 1 հարց՝ նոր կառավարության նոր ծրագիրը 2014-17 թվականների դերամիա ծրագիրը, որը հավանության է արժանացել եւ ուղարկվել է ազգային ժողովի հաստատմանը։ Այսօր ազգային ժողովում կսկսվեն կառավարության նոր ծրագիրի քննարկումները, քիչ ավելի ուշ։ Մինչ այդ ես զրուցեցի ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչներից մի քանիսի հետ, հասկանալու համար, թե ինչպես են գնահատում կառավարության նոր ծրագիրը, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքոնյանը մեզ է զրույցում ասել, որ կառավարության համար քիչ ռիսկային ցուցանիշներ են ընդգրկված, շատ զգուշավոր որակեց կառավարության նոր ծրագիրը։ Նա հիշեցրեց, որ եթե նախորդ ծրագրում կար ամեն տարի 10% ներդրումների աճ, աշխատատեղերի ստեղծում, աշխատության մակարդակի ավելի մեծ ծավալներով նվազեցում, ապա նոր ծրագրում կառավարությունը նախատեսում է ՀՆ-ի միջնաժամկետ 5% աճ, նվազագույն աշխատավարձի աստիճանական բարձրացում մինչև 65,000 դրամ, մինչև 2017 թիվը, և աղքատության 10%-ի կրճատում։ Եվ պաստորեն ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչը մեզ ընդրյունում ասաց, որ իրենք ևս առաջարկել են ներկայացրել 5-6 առաջարկ ընդունվել է ԲՀԿ-ի առաջարկներից, նաև առաջարկվել էր ծրագրի կատարման երաշխիքներ, որը չի ամրագրվել կառավարության նոր ծրագրում, և Միքայել Մելքոնյանը ասաց, որ հակված չեն կողմ քվեարկելու, ինչպիսի քվեարկություն կանեն, դեռ իրենք էլ մինչև վերջ չեն հստակել։ հետացել եւ ասած որ կառավարության ծրագրում կուրսի արմատական փոփոխություն չեն տեսնում։ Մյուս զրուցակիցս ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Ռուբիկ Հակոբյանն էր, որը ասաց, որ ժառանգությունը ի սկզբանե հրաժարվել է որևէ առաջարկ ներկայացնել, քանի որ գտնում է, որ քաղաքական կամք չունեն այս իշխանությունները իրագործելու ծրագրերը իրեն։ Ժառանգությունն ակնկալում է, որ 4 ոչնչանական ուժերը միասնական դիրքորոշում կորտեգրեն քվեարկության իմաստով, ամեն դեպս իրենք հակված չեն կողմ քվեարկելու կառավարության այս ծրագրին, որն ներկայացրեց խմբակցության ղեկավար Ռեգինե Բիշարյանը մեզ հետ զրույցում, ասաց, որ պատրաստվում են լսել, թե ինչ է ներկայացնելու կառավարությունը եւ որակետ դարի ցանկությունների սկզբունքով ձևավորված ծրագիր եւ իրենք էլ հակված չեն կողմ քվեարկել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցությունից առաջին եւ դաշնակցությունից առաջին հրաժարվեցին որևէ գնահատական տալ։ Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կառավարությունը ունի քաղաքական կամք եւ նրա գնահատմամբ նոր կառավարության ծրագիրը ոչ թե զգուշավոր, այլ չափավոր է եւ ծրագրում ընդգրկված դրույթները իրատեսական ու իրագործելի են։
Դեկտեմբերի 2-ին Վլադիմիր Պուտինի այցը Հայաստան նշանավորվեց այդ օրը մաքսային միության դեմ տեղի ունեցած բազմաթիվ բողոքի ակցիաների ժամանակ աննախադեպ մեծ թվով բերման ենթարկված քաղաքացիների թվով։ Մաքսային միության դեմ կազմակերպված խաղաղ բողոքի ակցիաների մասնակից մոտ 110 քաղաքացիներ տարվեցին ոստիկանության բաժիններ։ Նրանց մեծ մասն անգամ չէր հասկացել, թե ինչու է տարվում բաժին, ավելի ուշ հայտնում էին Ազատություն ռադիոկայանին։ Մի քանիսին տարել էին հյուսիսային պողոտայից, մյուսներին բերման էին ենթարկել բողոքի ակցիայի վայրից բավական հեռու գտնվող կանգառներից եւ այլն։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը սկսեց հրաժարվել ակտիվիստների դեմ հարուցված վարչական գործերից, բայց ոչ բոլորից։ Գյումրիի ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի դեմ հարուցված վարչական գործով այսօր տեղի է ունեցել դատավարություն, Սաթենիկ Աղսվանցյանն է հաղորդում։
Դեկտեմբերի 2-ի բողոքի ակցիայի ոստիկանություն բերման ենթարկված մասնակիցներից շատերի նկատմամբ վարչական վարույթ հարուցվեց։ Վերջինները ստուգանվելու են 50 հազարական դրամով։ Հիմա վարչական դատարաններում այս գործերը քննվում են եւ շատ դեպքերում ոստիկանությունը հայցը հետ է վերցնում։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը եւս այդ օրվա ակցիայի մասնակիցներից էր, ում բերման էին ենթարկել եւ վարչական վարույթ էր հարուցվել նրա նկատմամբ։ Գյումրիի վարչական դատարանում այսօր սկսվեց գործի դատաքննությունը։ Ըստ հայցի Լևոն Բարսեղյանը չի ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջին։
Հայցի մեջ իմ դեմ օրինակ գրել են, որ մենք փակել ենք փողոցը, իրենք բացել են փողոցը, այնիշ տեսագրություններ կամ ֆոտոներ բաներ կան, որտեղ ոստիկանությունն է փակում ամիրյան փողոցը, ես ենթադրում ում այն նպատակով, որ մեր երթը չհասնի, ասենք, Մաշտոցի պողոտա։ Ոստիկանությունը պետք է գա եւ ապացուցի իր բոլոր այդ գրած լոլոները, հեքիաթները, թե մենք օրենք ենք խախտել, ոստիկանության օրինական պահանջը չենք կատարել, ոստիկանության պահանջը եղել է օրինական եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Փողոց փակելը դեռ օրինազանցություն չէ։ Այնինչ կրկնում եմ, մենք չենք փակել, ոստիկանությունն է փակել։ Նամիրանում որոշեցին արդեն բերման ենթարկել, սկսեցին ձերբակալել, առաջին 20-ի խումբն է մեր խումբը։
Ինչու է ոստիկանությունը նույն օրվա ակցիայի մասնակիցների դեմ հարուցված վարչական վարույթների հայցերի մի մասը հետ վերցնում, իսկ մի մասինը ոչ։ Տարբերակված այս մոտեցումը Լևոն Բարսեղյանը այսպես մեկնաբանեց.
Չգիտեմ, երևի 50 հազար դրամից գլուխն են ծառվել, էլի հա իրանք։ Ես չգիտեմ, ինձ սկզբունքով են իրենք ընտրել նրանց, ում պիտի տատի տան, եւ ինձ սկզբունքով են ուրեմն թեթեվացրել այդ ցուցակը։ Երևի գտել են, որ այս մի խումբը շատ ագրեսիվ տրամադրված երիտասարդների խումբ է, ինչպես գրել էին իմ հայցի թեմ, թե այս ագրեսիվ երիտասարդը շատ անտանելի է, սրան պետք է տանել եւ այլն եւ այլն։ Չեմ կարող ասել, իրենց պիտի հարցվի։
Լևոն Բարսեղյանն ասաց, որ իրենք խմբով վարչական դատարան հակընդդեմ հայց են ներկայացրել ոստիկանության գործողությունների դեմ։
Մենք նաեւ առանձին հայց ենք ներկայացրել խմբով ընդդեմ ոստիկանության, որպեսզի ճանաչվի մեր համանահդրական իրավունքների ոտնահարում այդ հայցը մասամբ մերժել է վարույթը ընդունել, մասամբ վերադարձվել է։ Հիմա այդ հայցը նորից վերամշակվում է, որպեսզի ներկայացվի։
Նշել, որ դատական նիստը դատավոր Էդուարդ Նահապետյանի որոշմամբ տեսանկարահանել ու ձայնագրել արգելվեց, թեպետ պատասխանող կողմը միջնորդեց դեռնբաց դատական նիստը լուսաբանել, այնինչ հայց որ կողմը կտրականապես դեմ էր, գտնելով, որ դա հետակայում տարբեր շարարկումների առարկա է դառնում։
Ինչպես դեկտեմբերի 2-ին բերման ենթարկված շատ քաղաքացիներ չէին հասկացել, թե որ իրավախախտման համար են տարվում ոստիկանության բաժին, այդպես էլ 3 Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից հետո ոստիկանության բաժին տարված երիտասարդները չգիտեն, թե ինչ իրավախախտում են թույլ տվել 3, հաղորդում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Երեք Մաշտոցի պողոտայից ոչ պուտինիզմին ակցիայի ժամանակ ոստիկանական բաժանմունք բերմանի ենթարկվեցին ակցիայի երկու մասնակիցներ։ Վարուժան Բերտիկյանը նրանցից մեկն էր։ Ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչու իրեն տարան ոստիկանություն, քանի որ ոչ մի պահանջ մինչ այդ իրեն չէր ներկայացվել։ Ինքն էլ քայլում էր մայթով, ոչ թե պողոցի երթևեկելի մասով։
Այդ պահին, երբ որ ինձ բերման ենթարկեցին, ես դրոշ մեծ երագույնը, որ կար, որ ամենադիմացից բռնածը, դա արդեն ծալվել էր։ Եվ որոշեցինք, որ հիմա դեռ որ այդ պահին պեչի դնենք մեքենայի մեջ։ Երբ որ քայլում էի մայթով դեպի այդ գազելը, որ դրոշը դնեմ, մի ոստիկան մոտիկացած ձեռքս բոլորեց և ասաց իր բառով, ասեմ, ապեր արի մի հատ խոսանք, նույնիսկ ես չհասցնելով իրեն ասել, որ մի դիպչիր ինձ, մի կպիր ինձ, հենց այդ պահին ես արդեն բարձրացավոտ, այսինքն մոտարապես 6-7 ոստիկան ինձ բարձրացրեցին։
Ոստիկանությունից տեղեկացրին, որ ակցիայի մասնակիցները ոչ թե բերման են ենթարկվել, այլ բերվել են ոստիկանություն, որից հետո արձանագրություն է կազմվել վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով, այն է ոստիկանի իրավական պահանջին չենթարկվելը, որը տուգանվում է նվազագույն աշխատավարձի 10-ապատիկից մինչև 50-ապատիկի չափով։ Ակցիայի մասնակից Վրեժ Զատիկյան.
Ինչ պահանջ էին ներկայացնում։
Ընդամենը հրհրում էին, ճմկտում էին, հետո աննորմալ բաներ էին անում, կարծես իրենց հրահանգերի չված, որ իրենց պահեն սարսափելի լկտի, և իրենց պահում են սարսափելի լկտի, բայց կրկնում եմ, դա իրենց մեղքը չէ, իրենց հրաման են տվել։ Նույնպես ես չեմ կարող ոստիկաններից բողոքել, բացի որ միացածությունն է, որ ոստիկանները լինեն մեր ոստիկանները, այլ ոչ լինեն մլիցա պուտինիզմը։
Ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ երեկվա երթնարտոնված էր քաղաքապետարանը հաստատել էր այն փողոցների ցանկը, որտեղով նրանք իրավունք ունեին անցնելու երթով։ Ցանկն ընդգրկում էր նաև Գրիգոր Լուսավորչի փողոցը, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի դեսպանատունը։ Ակտիվիստները պատրաստում էին նամակ հանձնել դեսպանին, նրանց մտմամբ 30-ից 40 րոպե տևեց, մինչև մի քանի հոգի կարողացան մոտենալ դեսպանատան նամակների համար նախատեսված արկղին և իջեցնել ծրարը։ Լրագրող Գայանե Արուստամյան։
Կարծում եմ, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունն է առհասարակ կառավարում քաղաքացիներին ճնշող այդ կառույցները, այդ թվում ոստիկանությունը, և ոստիկանությունը ոչ թե ծառայում է ժողովրդին, ինչպես մեծ պաստառների վրա են դրում ու ներկայացնում այդ կերտավորությունը, այլ ոստիկանությունը նպատակ է հետապնդում, որպեսզի քաղաքացիներին պատժի, և դա ընդամենը պատժիչ մի ծառայությունն է Ռուսաստանի դեսպանության համար։ Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի դեսպանատնից են հրահանգել, այսինքն զանգել են և ասել են, որ ձեր ցուցարարներին մաքրեք այստեղից։
Բերմանի ընդարկված քաղաքացիները համաձայն չեն կազմված արձանագրության հետ, և եթե ոստիկանությունը դիմի դատարան, կվիճարկեն տուգանքը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միության անդամ 3 երկրների միջև բազմաթիվ խնդիրներ կան, ինչը կարող է էապես դանդաղեցնել Հայաստանի անդամակցության գործընթացը այդ միությանը։ Այս մասին Ազատության հետ հարցազրույցում խոսել է Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքագետ Ֆյոդոր Լուկյանովը, ով չի թաքցրել, որ Ռուսաստանի վերջնական նպատակը տնտեսական միությունն աշխարհաքաղաքականի վերածելն է։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Մաքսային միությունում և ձևավորվող Եվրասիական միությունում Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի միջև դեռ կան չլուծված շատ խնդիրներ, և մինչև դրանք չկարգավորվեն, միությունը չի ընդլայնվի։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի հայտարարություն արեց Կրեմլին մոտ կանգնած քաղաքագետ Ֆյոդոր Լուկյանովը, ով նաև հանդիսանում է Ռուսաստանի նախագահի հրամանագրով 2011-ին ստեղծված միջազգային գործերով ռուսաստանյան խորհրդի նախագահության անդամ։ Նշենք, որ միջազգային գործերով ռուսաստանյան խորհրդի համահիմնադիրներից են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու պաշտպանության նախարարությունը, և խորհուրդը զբաղվում է Ռուսաստանի կառավարության համար արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ մշակումներ պատրաստելով։
Здесь даже не проблема с Беларусью и Казахстаном, здесь проблема собственно с таможенным союзом. Потому что эта организация, которая ещё очень много вопросов.
Այստեղ խնդիրը ոչ թե Բելարուսի ու Ղազախստանի հետ է, այլ խնդիրը հենց Մաքսային միության հետ է, որովհետև այն մի կազմակերպություն է ու կամ բազմաթիվ չլուծված հարցեր, անգամ 3 հիմնադիր երկրների միջև։ Եվ այդ հարցերը պետք է լուծել, որովհետև Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադրման պայմանագրի ստորագրումից առաջ վերջին փուլում բոլորը ցանկանում են ավելի շատ բան ստանալ։ Ինտեգրացիայի իմաստը դրանում է կայանում։ Ուստի առաջին հերթին Ղազախստանի ու Բելարուսի համար, սակայն Ռուսաստանի համար նույնպես այսօր ամենակարևորը հետևյալն է. այնպես կարգավորել ապագա միության մեխանիզմը, որ այն նորմալ աշխատի 3 երկրների միջև։ Դա հեշտ գործ գործ չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ տարաձայնությունները շատ են եւ գործը դժվար է առաջ գնում։ Եթե սրան ավելացնեն կնդլայման թեման, ապա ամեն ինչ էլ ավելի է դժվարանում։ Ոստի կարծում եմ խնդիրը այս է։ Նախ հարկավոր է, որ Եվրասիական միությունը ինքնուրույն հստակություն մտցնի իր դիզայնի մեջ, որից հետո ընդլայնվի։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ նախատեսվում էր, որ ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում Հայաստանը կստորագրի Մաքսային միությանը միանալու մասին փաստաթուղթը։ Էլ ավելի վաղ այս հունվարին լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասել էր, որ Երևանը շտապում է Մաքսայինին միանալու արդյունք, որպեսզի հասցնի դառնալ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր անդամ։ Սպասվում է, որ մայիսի 29-ին Աստանայում 3 երկրները՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը կստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Հայաստանը ոչ միայն չկա այդ երկրների շարքում, այլև նախորդ չորեքշաբթի տեսակամուրջի միջոցով հայաստանյան լրագրողների հետ շփման ժամանակ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջազգային գործակցության գծով պատասխանատու Անտոն Ազարովը հայտարարեց, որ այս տարվա համար ընդհանուր առմամբ խնդիր է դրվում Մոսկվայի, Մինսկի ու Աստանայի միջև ստորագրել Եվրասիական միության մասին պայմանագիրը, իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա միայն նպատակ է դրված մինչև այս հունիսի 1-ը նախապատրաստել Եվրասիական միությանը Երևանի անդամակցության պայմանագրի նախագիծը, ընդգծելով, որ ցայսօր հայտնի չէ, երբ կկարողանա Հայաստանը ստորագրել այդ պայմանագիրը, քանի որ այն կողմերի միջև բանակցությունների առարկա է։
Այժմ անդրադառնանք ուկրաինական իրադարձություններին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի հարավարևելքի անջատականներին աջակցելու համար։ Մոսկվան էլ իր հերթին հայտարարել է, թե պատրաստվում է վերանայել իր հարաբերությունները Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին հետևել է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բրյուսելում Մամլոասուլիս է հրավիրում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը, ով նախապես հայտնել է, որ խոսելու է Ուկրաինայի ճգնաժամի մասին։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտել է Ղրիմի բռնակցումը և Մոսկվային քննադատել Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորմանը նպաստելու փոխարեն Ուկրաինայի հարավարևելքում ավաններ գրավող ռուս անջատականներին սատարելու համար։ Ռասմուսենն արդեն միառիթով ասել է, թե մեջբերում եմ, Ուկրաինայի ճգնաժամն ամբողջությամբ փոխել է խաղի կանոնները։ Հիմա Ռուսաստանը ստանձնում է ոչ այնքան ՆԱՏՕ-ի գործընկերոջ, որքան հակառակորդի դերը, մեջբերման վերջը։ Ռասմուսենի ասուլիսից առաջ լրագրողներին հանդիպել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովն, ով այսօր Մոսկվայում բանակցել է իր սլովակ պաշտոնակից Միրոսլավ Լայչակի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, թե Մոսկվան Ուկրաինայի ճգնաժամի համատեքստում մտադիր է լրջորեն վերանայել հարաբերությունները Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դեռ մի քանի շաբաթ առաջ Կրեմլը հայտնել է, թե բանակն ավարտել է զորավարժությունները Ուկրաինայի սահմանների մոտակայքում և վերադառնում է մշտական տեղակայման հենակետեր։ Ռուսները իհարկե պնդում էին, թե այդ զորավարժությունները նախապես էին ծրագրված և ոչ մի կապ չունեն Ուկրաինայի ճգնաժամի հետ։ Սակայն ՆԱՏՕ-ն արձագանքել էր, թե չնայած ռուսական կողմի հավաստիացումներին ոչ մի էական տեղաշարժ չկա և մոտ 40,000-ի հասնող ռուսական զորքը մնում է Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Այսօր Կրեմլը տարածել է նոր հայտարարություն, որի համաձայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորաբաժանումներին կարգադրել է վերադառնալ Դոնիռոստովի, Բելգորոդի և Բրյանսկի զորամասեր։ ՆԱՏՕ-ն արձագանքել է նաև այդ հայտարարությանը, նշելով, որ ըստ դիտարկության արդյունքների տեղաշարժ միևնույնը չկա։ Կրեմլը այսօր նաև կոչ է արել Կիևին դադարեցնել մարտական գործողությունները Ուկրաինայի հարավային և արևելյան շրջաններում։ Միջդեռ բախումները այնտեղ շարունակվում են։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով այսօր Լուսադեմին Սլավյանսկի արվարձանում անջատականների տեղակայած անցակետի մոտակայքում ռուսական կողմի արձակած արկերի պայթյուններից սպանվել է 1 և վիրավորվել է 3 ուկրաինացի զինծառայող։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե ռուսները կրակը բացել են մանկապարտեզի տարածքում տեղադրած թնդանոթից, և դա բացահայտ սադրանք է, որը պետք է ուկրաինացիներին դրդեր, ոչնչացնել մանկապարտեզը ու ռուսական պրոպագանդայի կողմից ներկայացվել որպես անգութ բարբարոսներ։
Վերադառնանք Երևան։ Մինչ Երևանի քաղաքապետարանը համարյա ամենօր հաղորդագրություններ է տարածում քաղաքում տեղի ունեցող բարեկարգումների մասին, Երևանի բնակիչների մի մասը, գոնե այն մասը, որոնք օրվա ընթացքում ստիպված են լինում անցնել գետն անցումներով, խիստ դժգոհ է քաղաքապետարանի աշխատանքից։ Քաղաքի բնակիչները գետն անցումներով անցնելիս ստիպված են պահել ոչ միայն շունչը, այլև անցնել վախը սրտում, քանի որ շատ անցումներ երեկոյան ժամերին մութ են։ Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Երևանի կենտրոնում գտնվող մի շարք գետնանցումներ մեղմասած անմխիթար վիճակում են։ Դրանցից շատերը պարզապես զուրկ են լուսավորությունից, իսկ աստիճաններից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Իրենց ներկա վիճակով այդ գետնանցումներն ավելի շատ հանրային զուգարաններ են հիշեցնում։ Չարենցի փողոցում գտնվող ստորգետնյա անցումը, որից օգտվում են հիմնականում հարակից դպրոցի աշակերտները, տասնյակ տարիներ չի վերանորոգվել։ Աշակերտներն ու նրանց ծնողները նշում են, որ պարզապես ստիպված են օգտվել անցումից, սակայն երբեմն այնտեղ վիճակն այնքան անտանելի է լինում, որ նախընտրում են անցնել Չարենցի շատ վտանգավոր փողոցը, իսկ քանի որ գետնանցումը չունի ջրահեռացման համակարգ, հաճախ այն պարզապես անանցանելի է դառնում։
Միշտ ջուր է։
Ինչպես։
Ջուր է լինում։ Ընկերս փակը դրա համար համարի ու չեմ ուզում։ Չզոս պետք է անցնեմ, թե փողոցը վախտեց եք ունեմ։
Իսկ բանը ջրի դեպքում ի՞նչ է կանոն, երբ որ ջուր
է։ Ավտոների մոտ եմ
տեսնում։ Որը լուսավորություն կա, ոչ բան, որտեղ
Գրեթե նույն վիճակում է Մաշտոցի Պուրակի հարակից անցումը։ Երևանի քաղաքացիները նշում են, որ գոնե փոքր կենտրոնում տեղակայված անցումները քիչ թե շատ պետք է բարվոք վիճակում լինեն, քանի որ դրանցից օգտվում են ոչ միայն ամեն ինչի սովոր մեր քաղաքացիները, այլև զբոսաշրջիկները։
Դե հիմնականում ասենք հոտն է, կեղտոտությունն է, մաքրություն չի լինում անցումների երևակայում։ Ոչ մաքրում են, ոչ նման էսպետություն ունենալ։ Երևույթը հոբշը ահավուրը ու վախենալու է մտնելը այդտեղ։ Լուսավորություն ընդհանրապես չկա։
Երևան ժամերին ես այնտեղ հասնելով բերերից անցնում ոչ թե։ Ես դեռ ոմանը չեմ անցնում։
Դեպի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի տանող բավականաչափ բանուկ անցումը պատկերավոր ասած իր վատ վիճակով որևէ կերպ չի զիջում մյուսներին, թեև այստեղ լուծվել է լուսավորության հարցը, այնուամենայնիվ ըստ քաղաքացիների երեկոյան դրանք անջատվում են։
Լուսավորությունը հատեղադրել են, բայց մի անգամ գիշեր անցա, լուսավորություն չկա, ընդհանրապես չկար։
Ոչ մեկ չի ընդարկում, որ սա գիշեր ինչա կատարվում, ինչ չի կատարվում։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ քաղաքապետարանն այս տարվա բյուջեից անցումների վերանորոգման համար նախատեսել է 15 միլիոն դրամ։
Ու գրված չի, որ անցումներով, ինչ նպատակով, որտեղ ինչ պիտի անեն։ Գրված չի։
Իսկ հանցյալ տարի քաղաքապետարանը 19 միլիոն դրամ էր հատկացրել Մաշտոց Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների գետնանցումը վերանորոգելու համար, սակայն ինչպես Բախշյանն ու քաղաքացիներն են նշում, բացի լուսավորությունից ոչինչ չի փոխվել։
Նույնիսկ Մաշտոց Գրիգոր Լուսավորիչ խաչմերուկի անցումը, որի վրա 19 միլիոն է ծախսվել, ես չի եմ ինչի դրան ծախսվել, ոչ միտեղ չես գտնի դրա մասին, սկսում ես կասկածել, որքանով են արդյունավետ ծախսվում այս գումարները։
Քաղաքապետարանից այդպես էլ չպատասխանեցին մեր հարցմանը, թե ինչպես են տնորինվել գումարները, ինչ պետք է արվի այս տարվա ընթացքում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին ծանոթանանք օրվա էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի տնտեսական մեկնաբանը, վերլուծելով Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության այսօր ներկայացրած ծրագիրը, գրում է. «Կառավարության 2014-2017 թվականների գործունեության ծրագրի նախագիծը առանձնապես չի տարբերվում նախորդ կառավարության ծրագրից. Չնայած ծրագրում ամրագրված ցանկություններին, չափելիները քիչ են. Ցանկացած ծրագիր պետք է ունենա ակնկալվող արդյունքներ. Ծրագրի նախագծի արդյունքների բաժնում կառավարությունը նշել է ընդամենը 3 թիվ, այն դեպքում, երբ նախորդ կառավարության ծրագրում 9 թիվ կար»։ Քարյակի գործնեայության մասին Իլուրի խմբագրականում կարդում ենք, թե ոչ ամենացանկալի տեմպով, սակայն քաղաքական գործընթացները Հայաստանում մի փոքր անորոշությունից ու դադարից հետո շարունակում են ընթանալ այն հունով եւ այն սցենարով, որը ներկայացրել են ընդդիմադիր ուժերը տարվա սկզբին։ Վերջին օրերի քաղաքական հայտարարությունները հաստատում են այդ հանգամանքը։ Նախ Քարյակի հերթական նիստից հետո հայտարարվեց նոր միասնական օրակարգ ներկայացնելու եւ ընթացիկ հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Երկրորդ ընդդիմադիր Քարյակի ուժերից ԵՀԿ-ի լիդերի Գագիկ Ծառուկյանի հարցազրույցում արվեցին մի քանի կարևոր շեշտադրումներ։ Դրանցից են Քարյակի միասնությունը եւ համագործակցության հեռանկարները, այդ թվում միասնական մասնակցությունն ընտրություններին հաղթելու նպատակով, ինչպես նաեւ բարեկամական կապերի ապաքաղաքականացումը։ Համաձայնեքի դեպ, որ սա բավական հեղափոխական հայտարարություն է, հաշվի առնելով հայկական ավանդական իրողությունները։ 168 ժամը նույն խնդիրը դիտարկում է այլ լույսի ներքով, մինչև Քարյակը կշարունակի իր հանդիսավոր ու դրամփակ հանդիպումները, կարելի է գրեթե վստահաբար պնդել, այն լավագույն դեպքում չի մասնակցի կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Դա ընդգրկում է ոչ միայն վերջին շրջանում Քարյակի լողոզված գործելավոճն ու Քարյակի հիմնական անդամի ԲՀԿ-ի անխզելի կապը կառավարության հետ, այլ նաև ոչ պաշտոնական, սակայն հավաստի տեղեկություններն այն մասին, որ կառավարության ծրագրի քվեարկությունը բոյկոտելու հարցում ոչ իշխանական ուժերի միջև կոնսենսուս Սուսը գրեթե կայացել է։
Ավարտվեց մեզ հատկացված եթերաժամանակը, եթեր կվերադառնանք հիմնական ծրագրով ժամը 19-ին։ Ստուդիայում այս ժամին աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։